Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 7, mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein ataka mwenye wasiwasi na yeye kuendelea kukaa madarakani aende mahakamani.
Katiba ndio ndio. Alikuwa ana hofu, alikuwa hapendi, alikuwa na mawazo yake, anaruhusiwa aende mahakamani atapeleke hoja.
Na katika habari nyingine, serikali ya DRC yaupongeza Umoja wa Mataifa kwa kupunguza wanajeshi wake nchini humo.
Watu wa MONUSCO ni wengi sana. Nafaa tunaendelea. MONUSCO na serikali, vyombo gani nafaa?
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia katika matangazo yetu ya leo. Basi kuwa nasi mpaka tutakapokamilisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Mmoja wa wafadhili wakubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anahoji jinsi serikali ya DRC inavyotumia fedha. Katika barua yake kwa gazeti moja la Kongo, balozi wa Uingereza nchini DRC anaelezea kwa mwaka 2014, ambapo ndio mwaka wa mwisho wa taarifa ya serikali, kwamba alitumia kwenye bunge kiwango karibu sawa na sekta nzima ya afya nchini humo. Barua ya balozi huyo wa Uingereza ilichapishwa kwenye jarida moja la Kinshasa. Ndani ya barua hiyo, anaeleza kwamba huduma za msingi zinazotolewa kwa watu wa Kongo kwa kiasi kikubwa zinafadhiliwa na watu wa Kongo wenyewe, raia wa Kongo wanaoishi nje ya nchi, makanisa, taasisi zisizo za serikali na serikali za nje. Siku kadhaa baada ya kutangaza amri za kiutendaji kuimarisha umiliki wa silaha, rais wa Marekani Barack Obama anatoa maelezo yake mbele ya umma akiwa kwenye mkutano utakaoonyeshwa kitaifa kwenye televisheni. Obama anapanga hivi leo kukaa na Anderson Cooper wa CNN na kujibu maswali moja kwa moja kutoka kwa wananchi watakaohudhuria mkutano huo katika chuo kikuu cha George Mason katika jimbo la Virginia karibu na Washington DC. Mapema wiki hii, Rais Obama alitoa mfululizo hatua mpya ambazo zinawataka, pamoja na mambo mengine, wauzaji wa silaha wakatakiwa kupata leseni na wanunuzi kuchunguzwa zaidi. Na serikali ya Marekani imeipa Nigeria magari 24 yanayohimili mabomu ya kutegwa ardhini na magari yenye silaha ili kuisaidia nchi hiyo kupambana dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya ubalozi mdogo wa Marekani mjini Lagos inasema magari yenye thamani ya dola milioni 11 yamekabidhiwa kwa maafisa wa jeshi la Nigeria hivi leo. Ubalozi mdogo unasema msaada huo unawakilisha sehemu ya kuendeleza nia ya dhati ya Marekani kwa Nigeria na majirani zake kukabiliana na vitendo vya kutisha visivyo na maana vya Boko Haram na kuhamasisha usalama wa kieneo. Mwezi Oktoba, Marekani ilipeleka wanajeshi 300 kaskazini mwa Kamerun kusaidia kuratibu mapambano dhidi ya wanamgambo, na mwezi uliopita imeipatia Kamerun magari ya kivita, generator za umeme na vifaa vingine vya kivita. Kwa mujibu wa kundi ambalo linafuatilia ugaidi ulimwenguni, Boko Haram imekuwa ni kundi la kigaidi hatari zaidi duniani na kuua takriban watu 6500 mwaka wa 2014. Limeua maelfu ya watu zaidi mwaka wa 2015 katika mashambulizi nchini Nigeria, Chad, Cameroon na Niger. Nchi hizo pamoja na Benin zimeunda kikosi cha kieneo kupambana na Boko Haram.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mashahidi katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, walipuuza madai ya Iran hii leo kwamba Saudi Arabia imeshambulia ubalozi wa Tehran katika shambulizi la usiku. Iran imeishutumu Saudi Arabia kwa kushambulia kwa makusudi ubalozi wake. Lakini mashahidi huko Sanaa wanasema hakukuwa na uharibifu wa kuonekana kwenye jengo hilo, ni baadhi tu ya mawe na vyuma viliangukia katika uwanja wa balozi baada ya shambulizi la Saudia kwenye uwanja umma kiasi cha mita 700 kutoka ubalozini. Bomu kubwa la kwenye gari huko magharibi mwa Libya limeua karibu watu 50 na kujeruhi wengine kadhaa katika chuo cha mafunzo ya polisi, kwa mujibu wa maafisa wa polisi na ripoti za mji huo. Bomu hilo lililipuka wakati mamia wanafunzi hao wa polisi wakiwa wamekusanyika katika eneo la mji wa Zliten. Duru zinaeleza watu wasipungua 50 waliuawa, na chanzo cha habari cha hospitali kimeeleza shirika la habari la Reuters idadi ya waliofariki dunia imefikia 65. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Kwenye mtandao wa Twitter, mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa huko Libya, UNSMIL, amesema bomu hilo kama kuwa ni shambulizi la kujitoa muhanga.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika habari zilizochukua uzito wa juu leo hii. Serikali ya Kongo imepongeza hatua ya Umoja wa Mataifa kupunguza wanajeshi wake walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wiki ijayo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kujadili pendekezo la katibu mkuu la kuwaondoa wanajeshi 1700 wa kikosi cha MONUSCO, lakini mashirika ya kiraia nchini Kongo yameupokea kwa shingo upande uamuzi huo wa Umoja wa Mataifa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Elvis Mutiru wa Bashara, waziri wa utalii na ambaye ni msemaji wa serikali ya Kongo, amesema kwamba hatua ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ya kuwaondoa baadhi ya wanajeshi wa MONUSCO nchini Kongo inapokelewa vyema na serikali yake.
Tumefurahi kuona sekretari general anajua kama namna amani inarudia kila siku ndani ya nchi hii, na kama watu wa MONUSCO ni wengi sana. Nafaa tunaendelea, MONUSCO na serikali, vyombo gani nafaa kusudi MONUSCO isaidie majeshi yetu kwa kukonsolide amani yenye imeanza kuonekana.
Kwa muda mrefu serikali ya Kongo imeomba Umoja wa Mataifa kupunguza idadi ya wanajeshi wake nchini hapa. Mwezi March uliopita MONUSCO iliwaondoa wanajeshi wake 2000 na kusalia 18,000. Martin Kobler, kiongozi wa tume ya kulinda amani ya MONUSCO wakati huo, alisema kuondolewa kwa wanajeshi wa MONUSCO kutatokana na kuboreka kwa hali ya kiusalama mashariki mwa Kongo. Pendekezo la kuondolewa hivi sasa kwa wanajeshi wengine 1700 kunaelezewa kuwa ni presha inayofanywa na Rais Kabila kwa Umoja wa Mataifa. Mashirika ya kiraia nchini hapa yanaelezea wasiwasi wake kuhusu hatua ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Jonas Chiombela, mratibu wa Nouvelle Société Civile, amesema kwamba ni mapema mno kuwaondoa wanajeshi wa MONUSCO.
Déjà avec l'effectif qui est actuellement sur notre sol.
Ijapokuwa idadi ya wanajeshi wa MONUSCO walioko hivi sasa, lakini hali ya kiusalama mashariki bado kuboreka. Itakuwaje kupunguza idadi ya walioko hivi sasa? Pili, tunaelekea kwenye uchaguzi. Tuna lazima ya mchango wa jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kusalimisha taratibu ya uchaguzi. Kwenye ripoti yake, Ban Ki-moon ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba ijapokuwa kupunguzwa kwa idadi ya wanajeshi wa MONUSCO, lakini majukumu ya kikosi hicho hayataathirika. Ban Ki-moon ameelezea pia wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu kabla ya uchaguzi. Wakati huo huo, Bwana Ban amemuhimiza Rais Joseph Kabila kuitisha mazungumzo ya kisiasa kwa ajili ya kuweko na kalenda ya uchaguzi itakayokubalika na pande zote. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Sikiliza sauti
ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Polisi wa Ufaransa wamempiga risasi na kumuua mtu mmoja alipokuwa akijaribu kushambulia kituo hicho cha polisi hii leo, ikiwa ni kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu mashambulizi ya Waislamu wenye msimamo mkali katika ofisi za gazeti la Charlie Hebdo. Mtu huyo alikuwa ameshika kisu na kuonekana kuwa amevaa vifaa vya milipuko, ingawa baadaye iligundulika vilikuwa ni vya uongo na maafisa wa Ufaransa. Maafisa hao wanasema pia mtu huyo alipiga kelele na kusema Allahu Akbar, yaani Mungu mkubwa, kabla ya polisi kumpiga risasi na kumuua. Bado mtu huyo hajafahamika ni nani. Waziri wa sheria wa Ujerumani Heiko Maas anasema kama kuna wanaoomba hifadhi kati ya wale waliohusika na tuhuma za wizi na ghasia za ngono mjini Cologne, wanaweza kufukuzwa nchini humo. Maas alizungumza hii leo katika hafla ya Funk Media Group juu ya mfululizo wa uhalifu ulioripotiwa. Maas anasema sheria ya Ujerumani inaruhusu wanaomba hifadhi kufukuzwa nje ya nchi ikiwa watahukumiwa mwaka mmoja au zaidi jela, kitu ambacho kinawezekana kwa makosa ya ngono. Lakini maafisa wa Ujerumani wameeleza kwa tahadhari kwamba kuna taarifa kidogo sana juu ya wahusika wa mashambulizi wakati wa mwishoni mwa juma wa mwaka mpya, ikiwa ni pamoja na kama washambuliaji hao walikuwa ni waomba hifadhi. Na wafungwa wawili kutoka gereza la Guantanamo Bay, Cuba, wamehamishiwa nchini Ghana kwa makazi mapya, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeeleza jana Jumatano. Watu hao wawili, raia wa Yemen, Mohamed Omar Mohamed bin Nataf na Khalid Mohamed Salih Al-Dhubi, walikuwa wakishikiliwa kama maadui wa kivita bila kufunguliwa mashtaka kwa karibu miaka 14. Kufuatia uchambuzi wa kina wa kesi zao, imeamuliwa kwamba washukiwa hao wawili si tishio la usalama, maafisa wa Pentagon wameeleza. Marekani inaishukuru serikali ya Ghana kwa juhudi zake za kibinadamu na nia yake ya kuunga mkono juhudi za kufunga gereza la Guantanamo, alisema msemaji wa Pentagon Gary Ross. Wakiwa nchini Ghana, watakuwa chini ya uangalizi mkali wa maafisa, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msako wa siku nzima katika vyumba vya kuhifadhi maiti unaendelea jijini Kampala nchini Uganda kutafuta mwili wa aliyekuwa mlinzi mkuu wa mgombea wa urais Amama Mbabazi, Christopher Aine. Aine alitoweka punde tu baada ya ghasia zilizoacha watu 17 na majeraha mabaya baada ya wafuasi wa rais Yoweri Museveni kuvamia mkutano wa Amama Mbabazi mjini Ntungamo wiki chache zilizopita. Msako huo umeendelea baada ya gazeti moja jijini Kampala kuchapisha picha inayodaiwa kuwa na mwili wa Aine ukivalishwa nguo katika chumba cha kuhifadhi maiti. Familia ya Aine imewasurutisha polisi kufanya msako huo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Msako wa kutafuta mwili aliyekuwa mlinzi mkuu wa mgombezi wa urais Amama Mbabazi Christopher Aine umeanza baada ya gazeti moja la upekuzi jijini Kampala kuchapisha picha inayosemekana kuwa mwili wa Aine ukiwa unavalishwa nguo katika chumba kimoja cha kuhifadhia maiti. Aine alitoweka siku chache baada ya ghasia zilizozuka wilayani Ntungamo kati ya wafuasi wa Mbabazi na Museveni zilizowaacha watu 17, wengi wao wafuasi wa Museveni, na majeraha mabaya. Polisi wamesurutishwa na familia ya Aine kutafuta mwili wake katika vyumba vyote vya kuhifadhi maiti jijini Kampala, lakini baada ya msako wa tangu asubuhi hakuna mafanikio. Moses Byaruhanga anasimamia msako huo kutoka idara ya polisi.
They went through all the corners of the mortuary, so they checked all the bodies in the autopsy room and also in the fridges.
Tumeingia kila kona ya chumba cha kuhifadhia maiti, Tumepakua kila mwili, ile inayosubiri kufanyiwa upasuaji iliyokaguliwa na iliyo kwenye kabati baridi, na mwili wa Aine haupo. Hatuna mwili wa Aine. Picha hiyo huenda ni ukarabati kutumia teknolojia ya kisasa, kutumia internet. Familia yake Christopher Aine inasema kuwa na uhakika kwamba picha iliyochapishwa ni mwili wa Aine kwa kuzingatia alama zilizo usoni.
To the max we know the forehead, the space between the teeth.
Tunajua alama zote alizonazo usoni na kwenye meno alizopata baada ya kupata ajali kitambo kidogo. Kwa kuzingatia picha hii iliyochapishwa kwenye gazeti, hii ni picha halisi ya Aine.
Of Aine Christopher.
Mke wa Aine ameapa kukita kambi nje ya chumba cha kuhifadhi maiti cha Mulago hadi pale polisi watakapompata Aine.
Tetumatide kubaka tichechwana njava watene seminti bakulago.
Hata sakafu alipokuwa anavalishwa kulingana na picha hii ni ya chumba cha kuhifadhi maiti cha Mulago, ni Aine mwenyewe. Na waandishi wa habari tunajua kisheria si rahisi kusema walivyopata picha hiyo, lakini kama familia tunaomba watusaidie. Christopher Aine alitoweka punde tu baada ya Rais Museveni kuahidi kukabiliana na wote waliowapiga wafasi wake mjini Ntungamo. Polisi ilitoa kitita cha shilingi milioni 2 kwa mtu yeyote atakayetoa habari zitakazosaidia kukamatwa kwa Christopher Aine na kuzua mjadala sababu zinazofanya polisi kumsaka Aine kiasi cha kutoa pesa kwa makosa ya kumpiga mtu tu. Jaji Caroline Kaboga amemwamrisha mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura kuwasilisha Aine mahakamani awe hai au mfu kabla ya tarehe 24 mwezi ujao baada ya mawakili wake Mbabazi kufika katika mahakama hiyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na hivi sasa tunaelekea huko visiwani Zanzibar. Hatimaye rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amevunja ukimya kuhusu uhalali wake wa kuendelea kuwa rais wa Zanzibar kwa mujibu wa katiba, na kuwataka wale wote wanaopinga kwenda mahakamani ili kupata tafsiri ya katiba kuhusu uhalali wake wa kuendelea kubaki madarakani. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria na ripoti kamili.
Haya ndio nikwambieni mchana wazi. Mimi ndiyo ndio kubabili la kweli na kufanya na kiserikali.
Dr. Ali Mohamed Shein ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba katika siku ya kwanza ya ziara yake ya siku tatu ya kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar. Dr. Shein amesema yeye binafsi hana ubavu wala uamuzi wa kung'ania kubaki madarakani, bali katiba ya Zanzibar ndiyo inayompa uhalali wa kuendelea kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kuwataka wananchi kuachana na propaganda za upotoshwaji zinazofanywa na baadhi ya wanasiasa. Aidha, Dr. Shein ameendelea kuwasisitiza wananchi kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar ambayo yamewakomboa wanyonge na kuondosha aina zote za ubaguzi na kupata mamlaka ya kujiamulia mambo yake yenyewe.
Bado ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza. Si uamuzi wangu mimi, ni uamuzi wa katiba ya Zanzibar. Mimi sina ubavu huo. Katiba ndio iliyoniweka. Aliyokuwa ana hofu, aliyokuwa hapendi, aliyokuwa na mawazo yake, anaruhusiwa ende mahakamani atapeleke hoja yake. Ni mahakama kuu ya Zanzibar peke yake ndiyo chombo halali cha kutafsiri katiba ya Zanzibar.
Katika ziara hiyo, Dr. Shein ametembelea miradi ya ujenzi wa machinjio ya wanyama katika eneo la Wesha, ujenzi wa ofisi za mabaraza ya miji ya Chake Chake na Mkoani, njia za vidaraja zilizopo katika wilaya hizo, na kuzungumzia utekelezaji wa mradi wa kuimarisha miji ya Zanzibar inayotekelezwa katika wilaya za Chake Chake na Mkoani kisiwani Pemba.
Kila mmoja wetu awe mfanyakazi wa serikali anakatwa kwenye mapato, awe mfanyabiashara anakatwa ushuru na makato mengine. Kwa hivyo kila mmoja wetu anachangia kwa namna mbalimbali. Hatimaye huu ni mradi wenu wananchi wa Unguja na Pemba, na deni hili ni deni la serikali, ni deni letu sote. Tutalazimika tulilipe wakati ukifika, na si muda mfupi, deni la muda mrefu.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia nchi za Afrika zinaitaka China kuacha uvuvi haramu barani humo. Maafisa kutoka mataifa 24 ya Kiafrika walikutana nchini Kamerun mwezi uliopita na kuitaka China kuacha uvuvi haramu kwenye pwani ya Afrika Magharibi. Katika baadhi ya maeneo, wavuvi wa Kichina wamewasukuma nje wenzao wenyeji wa huko kurejea ufukweni na kuwanyima kazi na shughuli zinazoendeshea maisha yao ya kila siku. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yeunde na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Mvuvi wa zamani Biso Frederick mwenye umri wa miaka 32 hivi sasa anauza mikate maarufu kama sandwich katika mji wa Limbe ulioko kwenye eneo la pwani nchini Cameroon. Anasema yeye na wenzake walilazimika kuacha kazi yao miaka mitatu iliyopita.
Au Cameroun en général, c'est un problème parce que ils nous envahissent, on a même plus accès. Par exemple, ils sont en train de pêcher.
Anasema amepoteza ajira zao kwa wavuvi wa Kichina ambao wamechukua maeneo yote ya uvuvi. Anasema wana wasiwasi kuwa serikali ya Cameroon imewaruhusu wageni kufanya kazi ndogo ndogo ambazo ni zema zifanywe na wa Cameroon. Utafiti wa mwaka 2013 kundi moja la mazingira Greenpeace liliripoti kwamba idadi ya boti za uvuvi za China zinazofanya shughuli zake kwenye maji ya Afrika zimepanda kutoka 13 mwaka 1985 na kufikia 462 mwaka 2013. Ripoti imesema kulikuwa na kesi 114 za uvuvi haramu katika kipindi cha miaka 8 katika maji ya Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal na Sierra Leone. Imesema boti zilikuwa zikifanya kazi bila leseni au katika maeneo yaliyopigwa marufuku. Amadi Diop, ambaye anahusika na programu ya ufugaji samaki na uvuvi katika New Economic Partnership for African Development, anasema harakati haramu kama hizo zinawafanya wavuvi wa Kiafrika kuwa maskini sana na pia uharibifu wa mazingira.
Le poisson génère 24 milliards de dollars au niveau du continent.
Anasema uvuvi unaingiza kipato cha takriban dola bilioni 24 kwa mwaka katika bara la Afrika na unatishiwa na watu ambao wanachukua samaki wengi zaidi kutoka kwenye maji ya Afrika kuliko wanavyozalisha wale waliobaki, huku kukiwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema watu ambao wanaathiriwa na wavuvi wadogo wadogo wenye teknolojia za chini na mitaji midogo katika uvuvi ambao huchangia 46% ikiwa ni idadi ya mapato na uzalishwa dhidi ya uvuvi wa baharini ambao huchangia 33%. Mkuu wa tume ya kieneo katika uvuvi kwenye ghuba ya Gini Emil Esema anasema tatizo linazidi kuwa baya kwa sababu nchi nyingi za Afrika haziwekezi katika sekta ya uvuvi.
Ce secteur mal connu doit être connu parce que c'est déjà la volonté des chefs d'État et des chefs d'État de l'Union africaine.
Anasema sekta ya uvuvi bado inapuuzwa na mataifa mengi ya Afrika, na ndio maana viongozi wa Afrika wanashawishiwa na Umoja wa Afrika kuwekeza rasilimali kuboresha uvuvi wa samaki na ufugaji samaki. Anasema uvuvi unaweza kuzalisha utajiri, kusuluhisha tatizo la chakula na lishe bora, kuwapatia ajira mamilioni ya vijana wasiokuwa na ajira na kuendeleza mataifa yao.
Naam, basi msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, vilevile ningependa kukukumbusha matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM, RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio jijini Dar es Salaam 106.5 FM na Raga FM kote DRC. Vilevile matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hapo kesho tutakuwa na live talk ambapo tutazungumzia masuala yanayoendelea ya uchaguzi wa Uganda. Kwa hiyo msikilizaji wetu kuwa nasi, vilevile tembelea ukurasa wetu wa Facebook kwa ajili ya mjadala wa kesho, na uweze kushiriki kutoa maoni yako, na sisi basi tutakushirikisha katika matangazo yetu ya kesho katika mjadala huo wa Ijumaa, yani live talk. Kuwa nasi, endelea vilevile kulike facebook.com mkwaju VOA Swahili ili uwe nasi kwa kuweza kushiriki katika matangazo yetu ya kesho. Hiyo na matangazo yetu mengine vilevile unaweza ukapata habari mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, Sande Shomari atakusomea muhtasari wa habari.
Mmoja wa wafadhili wakubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anahoji jinsi serikali ya DRC inavyotumia fedha zake. Katika barua yake kwa gazeti moja la Kongo, balozi wa Uingereza nchini DRC anaelezea kuwa mwaka 2014 ambapo ndio mwaka wa mwisho wenye taarifa za fedha za serikali ilizotumia kwenye bunge, kiwango karibu sawa na sekta nzima ya afya nchini humo. Barua ya balozi huyo wa Uingereza ilichapishwa kwenye jarida moja la Kinshasa. Siku kadhaa baada ya kutangaza amri za kiutendaji kuimarisha umiliki wa silaha, rais wa Marekani Barack Obama anatoa maelezo yake mbele ya umma akiwa kwenye mkutano utakaoonyeshwa kitaifa kwenye televisheni. Obama anapanga hivi leo kukaa na Anderson Cooper wa CNN na kujibu maswali moja kwa moja kutoka kwa wananchi watakaohudhuria mkutano huo katika chuo kikuu cha George Mason katika jimbo la Virginia karibu na Washington DC. Mashahidi katika mji mkuu wa Yemen Sanaa walipuuzia madai ya Iran hii leo kwamba Saudi Arabia imeshambulia ubalozi wa Tehran katika shambulizi la usiku. Iran imeshitumu Saudi Arabia kwa kushambulia kwa makusudi ubalozi huo. Bomu la kwenye gari huko magharibi mwa Libya limeua karibu watu 50 na kujeruhi wengine kadhaa katika kituo cha mafunzo ya polisi, kwa mujibu wa polisi na taarifa za mji huo. Bomu hilo lilipuka wakati mamia ya wanafunzi hao wa polisi wakiwa wamekusanyika katika eneo la mji wa Zlitin. Duru zinaeleza watu wasiopungua 50 waliuawa. Chanzo cha habari cha hospitali kimeeleza shirika la habari Reuters idadi waliofariki dunia imefikia 65. Polisi wa Ufaransa wamempiga risasi na kumuua mtu mmoja alipokuwa akijaribu kushambulia kituo cha polisi hii leo, ikiwa ni kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu mashambulizi ya Waislamu wenye msimamo mkali katika ofisi za gazeti la Charlie Hebdo. Mtu huyo alikuwa ameshika kisu na kuonekana kuwa amevaa vifaa vya milipuko, ingawa baadaye iligundulika vilikuwa vya uongo, maafisa wa Faransa wameeleza. Maafisa hao wanasema pia mtu huyo alipiga kelele na kusema Allahu Akbar, yaani Mungu mkubwa, kabla polisi ya kumpiga risasi na kumuua. Waziri wa sheria wa Ujerumani Heiko Maas anasema kama kuna wanaomba hifadhi kati ya wale waliohusika na tuhuma za wizi na ghasia za ngono mjini Cologne wanaweza kufukuzwa nchini humo.
Na hapa ndio tumefika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka hapa Washington DC, tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza na usiku mwema hapo ulipo.